halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena internetka ee V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah 2 bisha abriil sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahra Cabdiaxmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa lala beegsanayana waxay ahaayeen kooxda nabadgeyska Al-Shabaab oo eeriyadaas maaraka dhibaatooyinka weyday ayay ahaayeen. Marka laba caynadood ay ahaayeen oo isku jirta oo meel jirtay u taalay ahaayeen oo ceel yar oo ku yaallo qolada waxay ahaayeen qolo safara oo baabuur wada dhaqaar badanna waa la sheegayaa.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya Nuur Xasan Guutaale oo ka waramay duqeymo ka dhacay deegaano u dhow Ceelbuur. Warbixin ayaan idinkugu haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a duqeymo kale oo iyana laga soo sheegaya meel u dhow magaalada Kismaayo.
Waxaad kaloo dhageysan doontaa sharciyaqaan Soomaali ah oo la siiyey abaalmarin heer caalami ah.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Milatariga waddanka Ruushka ayaa sheegay inay soo jiraan heshiis muhiim ah oo lagula tacaalayo in dagaalyahanada Suuriya laga soo saaro bariga Guta oo weli gacantooda ku jirta. Arintaas ayaa sidoo kale waxay ka dhigaysaa in dowladda Suuriya ay weli sii haysato deegaanada ku dhowdhow Dimishq kadib markii 6 usbuuc ay ka socdeen halkaasi weeraro joogto oo ay ku dhinteen in ka badan 1,600 oo qof oo shacaba. Mucaaradka waddankaasi ayaanan ilaa iyo haatan xaqiijinin warka Ruushka ee la sheegay ee ah inay sameyn doonaan inay daadgureen dadka halkaasi ku sameeyaan. Duqeymaha dowladda Ruushka ee ka wada dhulkaasi iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa waxay sababeen in kumanaan guryo ah laga barakaco, iyadoo dadka kuwa aanan islamarkaasina joogin deegaanada ku dhowdhow goobaha leh caafimaadka iyo sidoo kale cuntooyinka ay ku jiraan dhibaatooyin aad u fara badan.
Mareykanka ayaa hor istaagay qaraar uu golaha ammaanka sabtidii doonayay inuu baaritaan lagu sameeyo in Israa'iil ay rasaas nool ku rideen dad banaanbaxaya oo reer Falastiin ah, kuwaasoo ku banaanbaxaya marinka Qaza, sida ay wakaaladda wararka ee Faransiiska u sheegeen diblomaasiyiin ka tirsan golaha ammaanka. Mas-uuliyiinta Falastiiniyiintu waxay sheegeen in ugu yaraan dad gaaraya 15 qof ay askarta Israa'iil dileen, halka 750 qof oo kalena ay dhaawaceen. Sabtidii ayaa Falastiiniyiinta iyagoo baroordiiqaya waxa ay duugeen dadkii dhinta dhacdadaasi, waxaanay ku baaqeen in ay aargutaan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u hambalyeeyay askarta Israa'iil ee rasaasta ku rida dadka Falastiiniyiinta ah. War qoraalo oo uu soo saarana wuxuu ku sheegay Netanyahu in jawaab saxa oo geesinimo la ay bixiyeen askarta Israa'iil, isagoo ku tilmaamay kuwa dhulkooda difaacanaya iyo ammaanka dadkooda. Xadii shalayna waxa uu Netanyahu diiday cambaareyn kaga timid madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo si xoogan u cambaareeyay falkaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Diyaarada loo maleynayo inay yihiin kuwa Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay deegaano ku dhowdhow degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud. Duqeymahaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab, inkastoo aan la xaqiijin. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isa.
Duqeynta oo ka dhacday deegaano hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ayaa sida ay wararku sheegayaan lala eegtay kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku sugnaa halka, waxaana wararku ay tilmaamayaan in duqeynta loo adeegsaday diyaarada dagaal. Guddoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud Nuur Xasan Guutaale oo V O A-da ay la hadashay ayaa ka warbixiyey sida ay u dhacday duqeynta.
Duqeymaha hadda gabadhsaad mar adiga Shamsi iyo Ruux meelahaasay dhaceen. Waxaa lala beegsanayana waxay ahaayeen kooxda nabadgeyska Al-Shabaab oo eeriyadaas maaraka dhibaatooyinka weyday ayay ahaayeen. Marka laba caynadood ay ahaayeen oo isku jirta oo meelna bar isla beesha ku taalay oo ciidamo ay joogeen oo ay dadka kuwa xoolaha dadka kasoo dhaca oo jidka maaragtay jidgooyada meel jidkooyo u taalla ahaayeen oo ceel yar uu ku yaallo. Qolada waxay ahaayeen qolo safar ah oo baabuur wadatay. Marka labadaas nooc ay ahayd duqayntu meesha ka dhacday ayay ku dhacday. Qasaaro badanna waa la sheegayaa ilaa haddana maaragtay waqti ilaa iyo 10 habeennimona haddii eriyadu weli diyaarnihii baa ku jirayo way geli waayeen dadka shacabka ah oo warbixinada iyo nasiir lahaa iyo xiriiradeena kale oo anagu aan leenahayba meesha way geli waayeen. Qasaaraha horta ilaa hadda inta la cadaynayo markii aan cajalada dib u raacnay oo aan waxba meeshaas kasoo bixin 16 mid ay gabar tahay waxay ahaayeen gaariga iyo koox markaasna taagneed oo isku meel taagnaa qaybta saldhigga oo ciidan oo meesha ku yaalayna iyagana waxbaa ku dhacay ilaa hadda lama cadayn saraakiili markaa ninkii u qaabilsanaa gudoomiyaha degmada Eelbuur iyo taliyihii booliska ninkii ay iyaguna u ahaa nooca ay magaca ay yiraahdaan xisbada iyo ku-xigeenkiisii laba sargaal oo dhanka maaragtay guubaabada iyo ahoo qolyaha gabaga iyo buraanburada u tiriya ahaa intaas waa la iisoo koobay. Oo
duqeymaha ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ayaa loo adeegsadaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwa oo laga leeyahay dalka Mareykanka, balse lama oga nooca loo adeegsaday duqeyntii ka dhacday Ceelbuur iyo dalkii laga lahaa. Hayeeshee howlgalka ayaa u muuqday mid lagu bartilmaameedsanayay horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab. Mursal Sheekh Maxamed Xeyfo oo ku sugan degmada Dhuuse Mareebe ayaa V O A-da u sheegay magacyada qaar ka mid a maleeshiyadii weerarka lagu dilay.
Galabgaabkii maray tahay ayaa waxaa duqeyn ka dhacday meel u dhexaysa degmada deegaanka loo yaqaano Dac iyo wuxuu u dhexaysa waad garanaysaa markii dhanka Ceelbuur laga soo baxo degmada Ceelbuur laga soo baxo Dac la maro intaan waxa la gaarin meel ahoo la yihaahdo ceel loo yaqaano qoob dhay oo saldhigsha ku yaallo oo meelaan wado u dheeran ku yaalla agtiisa markii gaariga marayaan ayaa la duqeeyey gaari oo qara oo qodan shacabka lahayeena la duqeeyey. Inta hadda la xaqiijiyey oo aan xaqiiqsana magacyadooda aan haynana ilaa 4 qofood oo isugu jirta saraakiil shabaab iyo dad waxa waaye shacab ku dhowaa ayaa ku dhimatay. Inta hadda anagana loo xaqiijiyey waxa kaloo naloo xaqiijinayaa taas waa galabta maqribada ayay dhacday in inta cawanimo fiidka hore xilli ahna isla qaabna ay saldhigga ku yaalla oo gantaal ku dhacayna waana loo xaqiijiyey iyadana laakiin taas dambe duqeyntaas wixii wax ku gaareen weli xaqiiqdooda saxda ma hayno. waxaana loo sheegay kulli in xeradaas saraakiisha ku sugano ay ilaa 3 qof oo ajaaniba ay ku jireen dana loo xaqiijiyey dadka qaarna waxay leeyihiin 3 qof maana waa 2 qof ajaanibki oo cadaana dadka qaarna waxay leeyihiin 3 qof afrikaan oo waxaa ku jira oo isagana ajaanibi ah laakiin inta hadda anaga aan xaqiijinay waxaa kamid dadka meeshaas ku dhintay nin la yiraahdo Cali Maxamed Waasuga oo deegaanka waxa ka soo jeeda macnaha dadka halkaas sababka ciidanka uga aruuriyana kamid ahay waxaa kaloo kamid a nin layihahdo Yuusuf Maxamed Dhegey nin layihahdo oo shabaab ah laakiin abwaan dadka guubaabiye ah oo isagana meesha ku dhintay. waxaa kaloo ku jira nin Alas Jangoon oo isagana taliyaha xisbada guud ee gobolka Galgaduud ugu magacaabnaa shabaabka dad noocaas ayaa waxaa kaloo ku jira ninka layihahdo Yacquub Diiley oo isagana taliyaha jabhadda saldhigga ceel hele ah saraakiisha shabaabka waana xaqiiqsi waxa kaloo ku jirta gabar la igu yirayna waa Real Garas kooxaha shabaabka ku tirsaned dadkaas xaqiiqdu ayaan haynaa waxaa kaloo la xaqiijinayaa weli gaariga meeshii gantaal ku dhacay inaan loogu tegin oo sidiisii meesha u yaalla weli waana la xaqiijinayaa iyadana.
Guutaale ayaa sheegaya in muddooyinkan ay jirta cabsi ay qabeen maleeshiyada oo ka dhana in duqeymo lagu ekeeyo
maya dadkan kale bartilmaameed bay ahaayeen maalmahanba maaragtay shaqada meeshooda ka socotay oo ilaaladu way socotay marka arrintan hadda sii oo waxay ahayd duulaankan duulaan ku talagala oo iyaga ku wajahan u ahaa oo maaragtay soo bartilmaameedsada iyuu ah.
Degmada Ceelbuur iyo deegaana hoostaga ayaa gacanta waxaa ku haya maleeshiyada Al-Shabaab kuwa oo kol hore la wareegay kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo halka in muddo ah ku sugnaa. Hayeeshee duqeynta ayaa imaanaysa xilli hogaamiyihii maleeshiyada Al-Shabaab ee gobolada dhexe la bedelay.
mahadsaned cabdiwaaxid macalin isaaq. Isla duqeymaha soomaaliya ayaan ku guda jirnaa ka dhacay. Saddex qof ayaa dhimatay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii duqeyn lala beegsada hal qoyso gurigooda meel ku dhow oo 5-20 kilomitir kaga beegan deegaanka Kaamjiroon ee duleedka magaalada Kismaayo galbeedka ah. 7 qof ee qoyskaasi waxyeelooday ayaa 4 dhaawaca waxaa la soo gaarsiiyey isbitaalka magaalada Kismaayo, iyadoo la sheegay in 2 cunug ay ka mid yihiin dadka la keenay isbitaalka. Haddaba xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada galbeedka ayaa arrinkaasi si weyn walaac uga muujiyey. Xildhibaan iftiin Xasan Baasto oo kasoo jeeda deegaanka galbeedka magaalada Kismaayo ayaa wariyaha V O E-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed uga waramay baaqooda iyo arrinkan si uu arkaan.
Khadraw, waa mahadsan tahay. Duqeyntu waxay ka dhacday meeshii dhahdo qirada hola u jirta magaalada galbeedka Kismaayo 9 kilomitir. Sida warkan ugu soo gaaray ama markan wareysi la yeelanay xogaha horsi dadkii goobtaa markaa ku aadduwaa waxay ina sheegeenay 3 qof dhimatay 4 qofna dhaawacantay. Sida aan ognahay dhaawaca hadda waxaa la soo gaarsiiyey magaalada Kismaayo, 4 qof oo dhaawac ahayd, cunug oo 7 jir ah iyo gabar 14 jir, meelahaasi 2 qof oo roroon. Dhaawacooda isbitaalka Kismaayo ayaalaan sida hadda aad ogtaa kulli ama aad ku maqashay. Markan iyo dhibaato iyo walaac fara badan bay nagu hayaan arrintaa duqeymaha soo noqnoqday aan loo aabiyeelayn si dadka shacabka ama reer guuraaga ah lagu waxyeelaynayo saacadka. Marka arrintaa waxaway wax ka qabnaa dhibaato aad u weyn, dhibaato aad u weyn baan ku qabnaa.
Marka dadku dhammaan ma shacaba mise wax ciidamaha ayaa ku jira?
Dad shacaba waa dad reer miya, waxa dhintayba waa hooyo iyo cunugeeda sida naloo sheegay iyo odayw me waayeelo xaafadda joogay. Xitaa ilmaha yar hadda ima dugsi dhiganayaan xaafadda. Marka waa 11 saac baray duqeynta dhacday, ilaa 11 saac ku aadan.
Haye, diyaaradaha duqeynta geystay maxaa xog oo aad ka haysaan haddaad tihiin dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiintii deegaanka laga soo dooranayo?
Wallahi niyo khadar, oo diyaaradaha duqeynta geystay waa diyaaradaha droneska, waa sidana lagu yiri, ma ahayn helikoptero. Marka hore helikoptero miya, waan weydiinay dadka shacabka meesha hadda joogay, waxaynu yiraahdeen may waa diyaaradahan aan ciday wadin oo kuwa elektroniga ah. Marka adigu duqeyntaas waa duqeyn muddo soo noqnoqotay, sanadkii horena waa taa dogeeday beerxaan ilaa 3 qof oo ku dhimay, 4 qof camal oo ku dhimatay, 7 qof camalna waa ku dhaawacantay. Marka arrintaa dhibaato badan bay deegaanada ku haysaa. Haddii ilaahay yiraahdana xukuumadda iyo dowlad goboleedka waan kala hadalnay, waana kala hadli doonaa. Hadda arrintaa waan daba taagnaan doonaa. Cidii geysatana insha allah in lagula xisaabtami doonaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo.
Meesha la beegsaday masaldhig ay maleeshiyaadka al-shabaab ku leeyihiin ayaa ka agdhowaa.
Maya walaalo, waa xaafad reer miya, waa xaafad reer miya, waa cid reer baadiya meel ay deganeed, waa maxada shabaab meesha meel ka dhow yahay ma ahayn sidana lagu yiri.
Haye, Kaamjiroon maxay u jirtaa meesha ay duqeyntu ka dhacday?
Walaalo, Kaamjiroon waxay u jirtaa 5-20 kilomitir dhinaca koonfureedka xigta.
Waa gartay dhowr jeero hore xildhibaan waxaa jirtay in duqeymo noocan oo kale ay ka dhaceen galbeedka Jubbada Hoose oo dad rayidna ay ku waxyeeloobeen. Dowladda Soomaaliya ma kala hadasheen xoogga ka taageera dhinaca howlgallada in dadka rayidka goobaha ay degan yihiin aan la beegsanin?
Wallahi niyo arrintaa ayda waxaan doonaynaa haddii Ilaahay na guddiga arrimaha difaaca ee baarlamaanka labadiisa qeybood inaan u yeerno wax ka weydino wasaaradda difaaca iyo taliyaasha ciidamada haddii Ilaahay idmo. Ceel cadday ka dhacday, ceel waaqay ka dhacday, beerxaani ka dhacday, waa ta hadda u dambeysa xal i dhaceysay. Arrintaa wax loo dulqaadan kara maaha, dhibaato badan baa shacabka lagu haya. Arrintaa arrin marka ka xildhibaan ahaan aan u dulqaadan karnaa ma aan fiirsan karna maaha. Cid allaal ciddii ku lug yeelatana waxaan diyaarunahay inaan la xisaabtano nidaana war waxa shacabka ma anfacaanaa laga daayo.
Dadka deegaanku idinku ma ka wacyigeliseen in goobaha ay howlgallada military ka dhacayaan ay ka fogaadaan oo si aan loo beegsanin ma kala hadasheen dadka deegaanku?
Dhibaatooyinka jira khadaro waxay tahay dadka deegaanka, dadku waa dad iska reer miya. Hadda meesha xoolaha biyaha roobka ugu daama daaqa uu ku jira ayaa la aadaa. Nimankan cadowgaana waxay beegsanayaan oo sameynaya meel allaala meeshu shacabka markaa dadka masaakiinta ay u guuraan inay ku dhuumaalaysaana dhici karaysa. Laakiin waxaa loo baahan yahay ciidamada markaa duqeynta ama wax sameynaya inay baarid badan sameeyaan, ka fiirsadaan meelaha shacabku u degan yahay ay dhowraan. waxaa laga rabaa kolleyga ciidamada haddii ilaahaydmo.
Ugu dambeyntii, maxaad ku baaqaysaa xildhibaan?
Waxaan ku baaqaynaa ciidamada ajnabiga oo kaalmeynaya ciidamada dowladda Soomaaliya in ay ka fiirsadaan meelaha ay duqeeyaan, ay dhowraan shacabka sidiisa. Waxa la ilaalinaya waa shacab, waxa loo soo gurmaday oon la badbaadi loo baahan waa shacab. Shacabkii la badbaadanaya haddii la laayana wax micnoo imaan kara male. waxaan codsanaynaa ciidamaha maama Mareykanka ha ahaadaan, ciidamada ajaanibta kale ha ahaadaan, inay dhowraan shacabka badbaadinta ay gurmadku uga yimaadeen. Intaa ayaan ka codsanaynaa.
xildhibaan iftiin xasan baasto ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya kana soo jeeda deegaanada galbeed ee gobolka jubbada hoose. Qadka telefoonka wuxuu ugu warramayay qadar maxamuud xareed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Abaalmarinta New Pioneers American Dreams Award oo ah abaalmarin la guddoonsiiyey dadka soo galootiga ah ee wax ku soo kordhiya dalkan Mareykanka ayaa markii ugu horreysay sanadkan gobolka Utah waxaa la siiyey Aadan Bataar oo ah nin Soomaali ah oo sharciyaqaan ah oo xagga socdaalka markaasi ka maamula xarun dib u dejin qaxootiga iyo socdaalka ah, halkaasoo shaqooyin mutadawacnimo ah uu u qabtay boqolaal dada oo soo galooti ah oo uu ku mutaystay in lagu aqoonsado shaqadiisa. Sharciyaqan Aadan Bataar oo ah waqtigan abukaate dhinaca sharciyada ah wuxuu horey uga soo tirsanaa 10 sano hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee qaramada midoobay. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wareysatay, waxayna weydiisay ugu horeyn bal inuu sharxo abaalmarinta la guddoonsiiyey.
Horta abaalgudka magaciisa waxaa la yiraahdaa New Pioneers American Dream Award oo macnaheedu uu yahay pioneers waxaa la yiraahdaa dadkii ugu horreeyey oo meeshaan soo degay. Marka sanad walba waxaa la siiyaa dad ka mid ah dadka oo muhaajiriinta waddankan soo galay ama dadka qaxooti ahaan waddankan ku yimid oo iishe kusoo kordhiyey arrimo aad iyo aad muhiim u ah state aan degannahay. Marka abaalmarinta dadkaas la siiya iyadoo taariikh ahaan ii sheeg maxaa la yiraahdaa abaalmarintan ay ka timid state-kan aan degannahay dadka iskale waxaa la yiraahdaa Mormon. Marka iyaga markii hore muhaajirnimay ku yimaadeen state-kan, marka waxay isu ictiqaadsan yihiin inay yihiin dad pioneers ah oo dadka ugu horreeyay meeshaan yimid. Marka meeshaan way dhisteen, marka qof alla qofkii kusoo biiro state-kooda oo waxyaabo badan kusoo kordhiyo ama ha noqoto inay dadku wax u qabtaan ama dhaqaale kusoo kordhiyo ama cilmi kusoo kordhiyo ama caqli kusoo kordhiyo, abaalmarin ayay siiyaan sanadkiiba mar. Marka aniga midaas ay guddoonsiiyeen, maadaama aan ahay aniga iyo familkayga dadkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo qaxootinimo ku yimid state-kan Utah State, magaaladan degannahayna waa Salt Lake City. Marka aniga iyo familkayga waxaan nahay dadkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo qaxootinimo ku yimid state-kan Utah, oo runtii waxqabad weyn aad aan uga qabanay state-kan qaasatan aniga. Marka saas ay ugu doonsiiyeen abaalmarintan.
Aadan Bataar, adigu waxaa tahay sharciyaqaan dhinaca socdaalka ah, marka ma qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo abaalmarintan la guddoonsiiyaad noqonaysaa?
Haa, waa qofkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo abaalmarintan guddoonsiiyaan ayaan noqday.
Bal marka waxaad iga warantaa adiga iyo qoyskaaga waxay idinkaga dhigan tahay abaalmarintan lagu guddoonsiiyey?
Runtii annaga runtii magaasiidka markaa nimid dad qaxooti caadi oon baan iska ahayn, si fiican baan wax uga baranay, waan ka faa'iidaysanay fursadihii waxbarasho oo nala siiyey iyo fursadihii shaqo. Marka runtii meel kasta aad tagtana keliya wax lagama qaato, waa inaad communityda aad la nooshahay, aad
wixii lagu qabtay
adigana aad bixisaa, sida inaad volunteer noqotid oo waqtigaaga aa u hurtid, lacagtaada aa u hurtid, oo communityda aad joogto aad ka muuqatid. Marka runtii annaga waa isha aniga iyo familkaygaba wax qabad weyn ayaan ka qabanay state-kan. Marka wax weyn ay noo tahay in hawshii aan qabanaynay Soomaalinimo maanta ay Soomaalida ay ku faanayso oo qof iyaga ka mid ah oo abaalmarintan la siiyey, runtii wax weyn ay noo tahay.
Waa gartay
meel ka geli doontaa hadduu Ilaahay raadi.
Waxay kusoo beegantay dhinaca kale iyada oo dadka qaxootiga ah ama dadka waddankan soo galaya Soomaalida ee viisada ku imaanaya dalku galka qaarkood xanibaadi dhowaan la saaray ay saameyn ku yeelatay. Marka Soomaalida qudheeda in saas bulshada ay uga dhex muuqanayaan gobolka, maxay ahmiyada u leedahay?
Runtii ahmiyad weyn ayay noo leedahay, khaasatan aniga shaqada aan qabanayo oo ummadoo dhan aan u qabanayo oo waddankan soo galootiga ku ah iyo qaxootiga. Waxay taas tusinaysaa in dadka qaxootiga ah ay meel kasoo bixi karaan oo ay waxbaran karaan oo communityda ay degan yihiinna ay ka muuqan karaan, wax kusoo biirin karaan, aysan ahayn dad sharciga wax u dhimaaya ama dad terorista ah aaran ahayn. Annaga waxaan nahay dad wax loo soo qabtay, waana ku faraxsannahay waxyaabahana loo soo qabtay. Tanna waxay caddaynaysaa inaan ka mid noqon karno communityda waddankan meel kasta ay joogto oo aan kamid noqon karno annagoo runtii waxtar weyn ka muujinayno.
Waa gartay Aadan Bataar Bal, haddaad dib noola wadaagto aniga iyo dhegeystayaashaba, waxaad isleedahay alleelahay waxaasaad qabatay oo waa lagugu abaalmariyo, waad ku muteysatay abaalmarintan, maxay tahay?
Aniga runtii magaaladan Staten Utah markaan imid, waxaan shaqo ka bilaabay hay-adda dib u dejinta qaxootiga oo aan ka bilaabay waagii horaantii sagaashameeyadii. Runtii howlo badan ayaan kasoo qabtay anigoo aada u caawiyay dadka qaxootiga ah iyo dadka soo galootiga ah, oo aan u sameynayay viisooyinka maxaa la yihahdaa green card kooda dhalashada waddankan sida loo dalbado, oo maxkamadaha aan u raaci jiray, oo aan aada u difaaci jiray xuquuqdooda. Taas darteed iyo qaxootigii badnaa aan halkan soo dejinay, oo aan waxyaabo badan aan u sameynay. Ilaa 70,000 oo Soomaali ah ayaan kusoo dhaweeyey state-kan hadda aan degannahay, oo aan wax badan aan u qabanay, iyo qaxooti kaloo badan oo adduunka dacalladiisa ka kala yimid. Marka intaasoo dhan ayaa abaalmarintan laygu siiyey, iyo qof qaxooti ah oo waddankan yimid oo meel ka soo baxay darteedana waa laygu siiyey.
kaas waxa uu ahaa Aadan Bataar oo arrimaha qaxootiga abaalmarin caalamiya lagu siiyey. Sahra Cabdi Axmed ayuuna u warramay.
markana waa ciyaarihii iyo wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan gobolka Columbus, waa gobolka Ohio, magaalada Columbus, halkaasi oo ciyaaraha Soomaalida Mareykanka ay ka socdeen.
socotay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ku guuleysatay koobkii kubadda cagta ee magaalada Columbus ka socday, kaa oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 16 kooxood. ciyaartii kama dambeysta ayaa waxa ay isugu yimid kooxda Halken iyo koox kale oo isla gobolka Minnesota ka socotay oo la yiraahdo Midnimo. labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar la jeclaysan karayo. Midnimo koobkani hore laba jeer ayay ugu guuleysatay, ha yeeshee Halken marnama kuma aysan guulaysanin koobkan, balse waxa ay fursaddaasi ay haysatay oo fainalaha ugu soo gudubtay ay ka dabaysay kana dhigtay mid ay koobkaasi ku guulaysatay. ciyaartii kama dambeysta ahi ee axaddii galinkii dambe ka dhacday magaalada Columbus ee gobolka Ohio, xuseen Suudaan oo ah tababaraha kooxda Halgar ee koobkan ku guulaysatay ayaa v o a waxa uu sharaxaad ka siiyey sida ay ugu suuragashay in koobkaasi ay ku hantaan iyo sida ay u arkaan.
walaahi suurtagal sidaynu ugu suurtagashay waxaawaa wadajir, ku xirnaan iyo is-xushmayn oo tiimka guud ahaan iyo kala dambeyn, intaasay noogu suurtagashay ilaahay amarkiisa. soo marka ilaahay alxamdulilaah aad iyo aad inta waxaa ugu mahadcelinayaa dadkii ay guriyaashii, dadkii na saacuday, faaniskii kulli. mar dambe ma dhacayso Halken koob ma qaadin. this is our first cup Ohio, insha allah many more to come.
waayahay markii ugu horreysay ayaad koobkan ku guulaysateen, marar badan waad ka soo qayb gasheen, ilaa iyo intaad ka soo qayb galayseen ciyaarahan kooxdan Halken intee bay gaarsiisan tahay?
wallaahi meeshaan waa inaad ahaatid nin duqaal badan. goobkan waa inta kasoo kooxood 16 kooxood oo kala daran oo qarashii safar soo galaayo aa wada nahay kulligeen, waxaa rabnaa inaan number one noqono, ma fahanta marka. laakiin haddii maanta aadan noqon inaad buri sugto oo patientas ka ahaato, marka anaga waa soo sugnay, intaas soo sugi karno, shan sanaan soo sugaynay, marka sanadkan waa sanadkeeni alxamdulilah.
samafinalihii waxaad la soo ciyaarteen, kooxdaad la soo ciyaarteen, waad ka soo badiseen markaad isu babardhigto iyo finalkan aad deesheen, labadaasi kulan keeba idinku adkaa oo idinku xamaasad badnaa?
wallaahi labada gameba laba game oo kala yareysato ma ahayn siyaar lala ciyaaro. semifinalki waa koox aad iyo aad u fiican oo meeshan koox badan ugu guuleysatay, laakiin guushii anakeen raacday labada koox, hal koox waxay guush raacdaa, guushaas anakeen raacday, laakiin kooxda finaalka imaaday Midnimo koox yareysato ma ahan, aad iyo aad tiim fiican oo isku magaalo aan nahay, oo tiimaa isku magaalo nahay oo aad iyo aad u fiican oo koobka ayagana sa anaka urabno u rabaanay ahayn.
waa tahay aad baad umaadsan tahay Suudaani waqtigaagii iyo guusha aad kooxdaada la gaartayba waan kaga mahadcelinayna, waan ku hambalyeynaynaa.
waa umaadsan tahay dee.
ciyaarta kama dambeysta oo labada kooxood ciyaar wanaagsan soo bandhigeen ayaa ku dhammaatay 3 gool oo Halken ay dhalisay iyo 2 gool oo ay kooxda kubadda cagta ee Midnimo ay dhalisay. tartankan oo sanad kasta la qabto ayaa galay sanadkiisii 18aad, iyadoo kooxba mar ay ku guuleysanaysay islamar ahaantaasina ujeeddada ugu weyn ee tartanka loo loo qabto uu yahay isdhexgalka bulshada soomaaliyeed ee ku kala dhaqan gobollada kala gedisan ee waddanka Mareykanka iyo sidii markaasi dhallinyarada soo koraysa looga wixigelin lahaa arrimaha dhibaatooyinka u keena ee dembiyada lagu galo sida daroogada iyo waxyaabaha dilalka keena. Tanina waxay qayb ka tahay dadaalada ay xubnaha kubadda cagta garan kuwa sportiga ay wadaan. Jamaal Axmed Cismaan, V O A, Columbus, Ohio.
Mahadsanid Jamaal. Markan dhinacii heesaha ayaan eegaynaa naftu doqonsana iyo fanaanka Cabdinaasir Macalin Siciid.
Naftu doqonsana damac waalana waxay doonta bari ku diri uga dantu ka adaga durba elinugaay Naftu qonsana damac waalana waxay doonta bari ku diri uga dantu ka adaga durba elinugaay Labado istar daray dadka dibi uga 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 Risiqe baku diiday ka duruq sana imudu yasinaay iqi udawa Risiqe baku diiday ka duruq sana imudu yasinaay iqi udawa samaad duuliyo in ku baaw si man ala taa waxa daliil wa haa samaad duuliyo in ku baaw si man ala midna aysha daayan ardaal sumarin namahilu dalida dalida midna aysha daayan ardaal sumarin namahilu dalida dalida diday din tunagu tidi xana adaqti ajka darchadu helay nabni kamadayne dadal gaadi doon tidi diday din tunagu tidi xana adaqti ajka darchadu helay nabni kamadayne dadal gaadi doon tidi
codka Cabdinaasir Macalin Siciid ee banaxrisi janaha ka waraabiye ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo Falsiin Axmed Imaan ee dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo
Naftu qonsana damac waalana dabaylaha cirkeeya bakugu dartaa durdurka bubbay daadhu xidho ku tidhaay dahabadan lahayn ku tidhaa daldalo 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 akadayri wariga nolashaal daristahay awdoodi nabika kaloo ku dayasha halka dayri waliga nolosha la deristay aw doodi nabika kalu ku dayasha taa waxa daliil wa oo nooga digi kara hajiba ku soo degi.